Il s'inscrit dans le cadre d'une approche qui vise à renforcer autant
que possible le Mali aleni MINUSMA ka jenyoranya o sinsilima. Gele ou chamambe malika keneka. O gele ala sigida la mgo fanaga dehumbe ola. Ani gouvernement ka wulika jo kunte doreye. Ambe bara mina obebsega gekele intogo mena abseka nafasoro. Fera chamambolo dalendo ambolo ne koni haklila. Kalaje amseka bara ke togo mina kanya yanu furake fanga ya ale kunche kumache. Danfara mimbe angani bara kuntagala alenu korole uncho te danfara baye. Yela mabama do uni la kolokumaba o ulukwani beto unola ina fo benka seben bara la walelu chama chamara bulo basigili pour attacer frontière fanga ke ko ni mama o mingere jamana basigi bulone ndola gelami ben mali jamana kama bisika foko o be andafe jamana o fanaka ame bara la kasaka che sengseli ale kokoro madu o musaka ya rebe bo union européenne fe ni o sira jatemne bisika fo kanga wulika jo kamise mali ana dafe jamana o bema ma chama da bisi benka seben gafe la kurali Minisma akilina te dore oka. Ni kulube bena fola. Kateme nisiraye uyu bolo nobla gafe mununa usira ufe. Minisma kabara te dore kukokoro madu. Madobe ka langini kafoko minisma kabara kakekeneka. Inafokele kecheto oba kechogumina. Ntese kafoko malidembe ni misima wasa angabarala. Ga, minisma tarayoro chamana wane ere ni machama inyogonyi. Ulu kwa ni misi wasa lindo angabarala. Kafoko bare nko fiente ala. Otese kafoko. Sabula ara madu baki adama dembara afien bola kuma dola wa abseka lajea wala sabe biseka isako soro famia balia de bistoka ke anabara kuntagala okonanana akadi anye kado fara bara en kologele yaka tobomina gasigida la mugola kana kajamana nyemoko uluko koromadu nga bembara anilakana sabatili jamana fantana nibe kononana oteta jamana nyemoko yere ka chesiriko amansekula anteseka nkandi yoronin kilen kafuko ametakene ka nga haklina munobeta ambulu kokoro Mali finitigi munu fanabe ambu deme uga barala. Togo mina, ukanga minke keneka obiseka nobo.